Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Нұрзия Жұмақанқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан жетел тобының ішкі алауыздығы асқына түсті. Жаңа сұраныс жаңа өнер туындатады. Ресейдің Қазан қаласындағы дүниежүзілік шеберлік жарысының жағдайы. Макрон жетел тобатынан Иранның ядро мәселесі жайлы кеңес өткізетіндігін айтты. Трамп қолдамаймын, алайда қарсы тұрмаймын деді. Еуропа одағынан шегініп шыққаннан кейінгі сауда келісімі жөнді. Англия мен Америка құрама штаты арасында алауыздық туылды. Англияның бас уәзірі сауда қорғаным паздығына қарсы тұрды деген тақырыптардағы мазмұндар мен таныстасыздар. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Енді тарихтағы бүгінгі күндер туылған маңызды уақиғаларға аялдап өтейік. 1842 жылы 8-ші айдың 29-шы күні Чин патшалығының сыртқы істерге жауапты бас уәзірі мен Англияның өкілі Нанджин қаласында Апин соғысының аяқтауы болған ел намысын аяқ асты еткен Нанджин шартына қол қойды. 31 тармақтан құралған бұл шартта Сянгаң Англияға бөліп берілумен бірге 21 миллион теңге күміс ақша төлем төленеді деп белгіленді. Осыдан бастап Джунго жартылай отар, жартылай феодал мемлекетке айналды. жылы 8-ші айдың 29-шы күні дүниедегі тұңғыш мотоцикл Германияда барлыққа келді. 1922 жылы 8-ші айдың 29-шы 30-шы күндері Джунго Коммунистік партиясы Ортал комитетінің атқару комитеті Ханчжудағы Шиқу көлінде тұтас мүшелер қатынасқан мәжіліс ашты. Коммунистік интернационал Малиннің докладына негізделіп нұсқау шығарып, Джунго Коммунистік партия мүшелерінен Гоминтаң партиясына жеке салауаты бойынша мүше болып кіріп, демократиялық бірлескен шайқас шеп құру дәріптемесін жүзеге асырып, Джунго ұлттық демократиялық төңкерісінің дамуын шебеуді талап етті. Алайда партия ішінде көп санды жолдастар бұлай істеуге күмәнді көзбен қарағандықтан Шиқу көліндегі мәжілістен кейін тек Чин Дусю, Ли Тажау қатарлы орталықтағы аз санды басшылар ғана Гоминдан партиясына мүше болып кірді. жылы 8-ші айдың 29-шы күні Джунго Коммунистік партиясы Ортал комитет саяси бюросы Бейдайхыда мәжіліс ашып, ауыл қыстақта халық көңшісін құру мәселесі жөнінде қаулы шығарып, бүкіл елдің әр қайсы жерлеріндегі шағын кооперативтерді бірлестіріп, үлкен кооперативке айналдырып, халық көңшісі етіп құруды белгіледі. Осыдан соң қысқа ғана бір айда халық көңшісі бүкіл елдегі ауыл қыстақта құрылды. 1958 жылы 8-ші айдың 29-шы күні Ақыштың Индиана штатындағы бір кран автомобиль шопері мен оның әнші келіншегінің жұбыны отбасында келешек әлем шолпаны шырылдап өмір есігін ашты. Міне бұл дүние ән әлемінің жарық шолпаны Ақыштың әйгілі әншісі Майкл Джексон еді. Марқұмның әні қазірде жұрт жүрегінде сақталуда. 1963 жылы 8-ші айдың 29-шы күні Чжунхуа Халық Республикасының төрағасы Маузудың Бейжіңде мәлімдеме жариялап, Ақыштың Вьетнамның оңтүстігіне шапқыншылық жасаған әрі Вьетнам халқын қырғындаған озбырлығына қарсы тұрып, Ақышқа қарсы тұрып Вьетнамға көмектесу үндеуін алға қойды. Ақышқа қарсы тұрып Вьетнамға көмектесу шайқасында Джунго қыруар әскери және заттық көмек берумен қоса қыруар әскер құрбан болды. Акырында АКШ согуш токтотууга мажбур болуп, келисимге келгенден кейин гана Жунгонун көмөк косундары 1969 жылы Вьетнамдан шегинип чыкты. Мың 1982 жылы 8 айдың 29 күні швециялық әлемді кино шолпаны Ингрид Бергман 67 жасында Лондонда науқастан дүние салды. 13 жасында әртістік сапарын бастаған ол өз өмірінде 30 кинода бас ролға шығып, Оскар ең үздік әртіс сыйлығын 3 рет еншілеп, осы сыйлықты 3 рет алған 3 адамның біреуі болды. Мың 1988 жылы 8 айдың 29 күні Қазақстанның Байқоңыр ғарышқа ұшыру алаңында құттықтау үні көтерілді. Өйткені осы күні үш ғарышкер отырған ғарыш кемесі кеңістікке көтерілген соң кеңістік понгитімен сәтті жалғанды. Мың 1984 жылы 8 айдың 29 күні АКШ ғалымдары жер шарындағы ұлы құрлықтың тоқтаусыз жылжып жатқандығын, Европа ұлы құрлығы мен Солтүстік Америка құрлығының Атлант мұхитының ұлғаюына ілесе барған сайын жақындасып келе жатқандығын, Гавай аралы мен Оңтүстік Америка құрлығының барған сайын жақындағандығын, Батыс Калифорнияның ең соңда тынық мұхиттағы аралға айналып қалатындығын дәлелдеді. Мың 1984 жылы 8 айдың 29 күні Джунгоның нысан ату шебері Шүй Хайфын Лос-Анджелестегі Олимпиада спорт жарысында аға жүлдегер болды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар. Енді жетел тобының ішкалауыздығы асқына түсті деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Жетел тобының басшылар жиналысы 8-24 күннен 26 күнге дейін Францияның оңтүстік бөлігіндегі Биарис қаласында ашылды. Талдаушылар былай деді. Жетел тобы арасында сыйпырлы бажы, кеден салығы, финанс және ақша саясаты қатарлы жақтарда алауыздықтың тереңдеуі дүние экономикасының айналым қауіп-қатерін арттыруы мүмкін. Осы ретке жиналыстың тақырыбы мен жағдайы Америка Құрама Штаты мен басқа да мүше елдер арасындағы алауыздықтың асқынғанын, алауыздықты келісіп шешудің тамаша жолы әлі де жоқтығын көрсетті. Волл Стрит газетінде былай делінді. Америка Құрама Штатының президенті Трамп пен әр ел басшылары арасында сауда дауы және бір қыдыру дипломатиялық саясаттарда қақтығыс сақталғандығы оның дүние сахнасында оқшау қалғандығына игіледі. Мүше елдер сауда даушары жағында Америка Құрама Штатына біршама байсалды позиция ұстанды. Жапония ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты Жапония мен Еуропаны сауданың біргеліксіздігін өзгертуге мәжбүрлеу үшін сауда келіссөзін ілгерілетті. Алайда Жапония мен Еуропа жетел басшылар жиналысында тіпті де ауыр қысымға ұшыраудың алдын алу үшін Трамптың шамына тиюден сақтанды. Америка Құрама Штаты Еуропа одағынан келген автокөліктер мен ұсақ бөлшектерден үстеме кеден бажын алды. Оның үстіне Еуропа одағының аэроплан жасайтын Airbus серіктігіне қосымша қаражат беруіне наразылығы күшейе түсті. Еуропа одағы, егер Америка Құрама Штаты қалыптан тыс кеден салығын жолға қойса, оған қарымжы қайтаратындығын білдірді. Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Туск ескерту беріп былай деді. Егер Америка Құрама Штаты құқай көрсететін болса, онда Еуропа осыған ұқсас тәсілмен жауап қайтарады. Сонымен бірге ол сауда дауын тоқтатуға үндеп, Америка Құрама Штаты кеден бажысын саяси мақсатта қолданса, бүкіл дүниеге зиян жеткізеді деп ескертті. Халықаралық істерді сәйкестіру жағында Жапония ақпарат агенттігінің хабарына негізделсек, әр ел дүние экономикасының құлдырау қауіп-қатеріне төтеп беру үшін қажетке қарай икемді әрі кемелді шара қолдану керектігін танып жеткен. Алайда Жапония үкіметінің қатысты қайраткерлері нақтылы саясат жөнінде шікерлей талқы өрістетпегенін, іс жүзінде қолдануға болатын тәсіл өте шектегендігін білдірді. Иранның сыртқы істер министрі Зариф 8 айдың 25 күні кеште жетел тобы басшылар жиналысына барып, Францияның сыртқы істер министрі Редалонмен кеңес өткізді. Францияның президенті Макрон да соңынан Зарифпен кездесті. Washington Posta gazetinin kabarında Zariptin osuretki sapara Amerika Kurama Ştatına aranda atuşluk tuğdurup dep karaldı. Biyil üçüncü aydan beri Amerika Kurama Ştatı men Fransiya, Amerika Kurama Ştatı men Europa arasında sifirli salıktan tuğulgan kayışılık üzdüksüz askınıp, osuretki jet el tobu başçılar jinalısına deyin jalgastı. Trump tayauda bulay dedi, Fransiya eger Google, Facebook jene Alma sıyaqtı Amerika Kurama Ştatı internet teknikası kasıborundarınan sifirli baj alsa, Amerika Kurama Ştatı Fransiyanın jüzüm şarabınan kedin bajısın üstümeli baladı. Akşa sayısatı jağında Federasyal Kor Mekemesi bir yıl 7 aydın sonunda 10 jıldan beri tömündöp körmögön akşa ösümün tömündötüp, 9 ayda tağı da tömündötü mejesin jariyaladı. Европа орталык банкеси де 9-нчы айда өсүмдү төмөндөтүү сыякты акчаны кең устау жаңа саясатын аткаратындыгын билдирди. Базардагылар былай дести: "Эгер Америка Курама Штаты менен Европанын акчаны кең устауынан Жапонияда да акча кунсуздануу кысымы артатын болсо, башка элдердин орталык банкелери де акчаны кең устауга мажбур болот." Алайда акчаны кең устаудун мүмкүндүгү шектүү. Егер ақшаның бәсеке сипатты құнсыздануы тездесе, көптеген елдің орталық банкесі тығырыққа тірелу әптен мүмкін. Америка Құрама Штатының және оның басты одақтастарының өзара қарым-қатынасының шиеленісіне байланысты, олардың бұрын бір ауызлыққа келген көптеген танымдарының қазіргі кезде ең төменгі шекте ортақтықты сақтау керектігін түсіндірді. Бұдан тыс, саяси тұрақсыздық мүшелдердің шешім жасау өнімділігіне де ықпал жасап отыр. Рейтер агенттігі мақала жариялап, мүшелдердің кезектегі қат-қабат қиыншылық қыспағында қалғандығын мынадай тізімдікке тізіп шықты. Италияның зонуы таяуда ғана қызметтен босады. Канада алдағы жерде зор сайлам өткізеді. Германияның зонуы Меркельдің дүние сахнасына ықпалы бәсеңдей бастады. Англия Еуропа одағынан шегініп шығу алдында тұр, немесе алдын ала зор сайлам өткізеді.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жаңа сұраныс жаңа өнер туындатады. Ресейдің Қазан қаласындағы дүние жүзілік шеберлік жарысының жағдай деген тақырыптағы ақпараттық шоулуды тыңдайсыздар. Ресейдің Қазан қаласында өткізілген 45-ші кезекті дүние жүзілік шеберлік жарысының қонақ сарайда қаридарларды күтіп алу жарыс майданында 8-ші айдың 26-шы күні Бельгиядан барған жарысқа қатынасушы Кабо жасанды қонақжайдың алдыңғы текшесінде бір қаридармен телефонда сөйлесті. Кабо қонақ сарайды таба алмай жолдан адасқан бір қаридардың жалғаған телефонын алып, осысты бір жәйреткенен кейін басына қара түсті бас киім, үстіне қара киім киген бір мырза жасанды қонақ сарайдың алдыңғы текшесіне келіп, жерлік акценті күшті ағылшын тілінде қонақ жайдың жатын бөлмесі және кешкі ас үстелінің орны жайлы ерекше талаптар қояды. Әуелі талабы қанағаттанбаған жағдайда қонақ сарай менгерушісіне арыз беремін деп алдыңғы текшедегі қызметкерге қысым түсіреді. Бас артық талап қойған осы қытымыр қаридарға Кабо бастан аяқ күлімсіреп, қорашсын бай ең соңда мәселені сәтті шешеді. Алайда бұл қазіргі қоғамның экономиканың дамуы және қаридарлардың қажетінің өзгеруіне байланысты. Қаридарларда қызмет өтеушілердің кәсіпті қабілеті мен жалпылық сапасына бұрынғыдан жоғары талап қойғандығын түсіндіреді. 45-ші кезекті дүние жүзілік шеберлік жарысының қонақ сарайда қаридарларды күтіп алу нысаны Чунгу мамандар группасының бастығы Едан Мин былай деді. Экономиканың жаһандануы мен қатынастың қолайлануы қонақ сарай саяхат кәсібінің дамуын барынша ілгерілетті. Сондай-ақ, қонақ сарай қаридар күтіп алу қызметкерлерінің кәсіптік образы, жол-жосын туралы тәрбиеленуі және жете ұғындыруы сияқты жақтарда ана құрлым жоғары талаптар қойды. Джунгоны мысал қалсақ, санақ мәліметінде көрсетілуінше, 2018 жылы Джунгоға келген саяхатшылар саны 141 миллион 200 мың адам рет болып, алдыңғы жылғы ұқсас мезгілдегіден 1,12% артқан. Тамашалаумен бой жазуды мақсат еткен саяхатшылар 33,5% болған. Шетелден келген саяхатшылар санының үздіксіз артуы ел іші қонақ сарайында қызметкерлердің ағылшын тіл өресімен кәсіптік қабілетіне ана ғұрлым жоғары талаптар қоятындығы табиғи. Қонақ сарайда қаридарлар күтіп алу нысаны осы кезекте дүниежүзілік шеберлік жарысына жаңадан қосылған жарыс түрлерінің бірі. Жарысқа жаңадан қосылған жарыс түрлері болашақтағы кәсіптік беталыстың бағдар көрсеткіші. Жалпы алғанда әр кезекті жарыстан бұрын дүниежүзілік шеберлік ұйымы халықаралық шеберліктің даму жағдайына негізделіп, жарыс түрлер техникасын бейнелеуге кемінде 30%-тік өзгеріс жасайды. Алдыңғы кезекті жарыс нысандарымен салыстырғанда осы кезекті жарыс түрлерінің саны көбейіп қана қалмастан, нысан саласы қызмет ету кәсібімен интер торабына дейін кеңейіп, интернет қауіпсіздігі, бұлттық есептеу, химиялық тәжірибе қана және қонақсарайда қаридарлар күтіп алу нысандары тыңнан қосылды. Осы кезекте дүниежүзілік шеберлік жарысына Джунго өкілдер үйірмесі 63 шебер жіберіп, тасымал және зат айналымы, құрылым және құрылыс техникасы, жасау және құрылыс техникасы, информация және хабарласу техникасы, жасампаздық көркемөнер және дәуір ағымы, қоғам мен жеке қызмет ету сияқты 6 саладағы жалпы 56 түрдің жарысына қатынасты.
Қадырменді радио тыңдаушылар, енді Макрон жетел тобатынан Иранның ядро мәселесі жайлы кеңес өткізетіндігін айтты. Трамп «қолдамаймын, алайда қарсы тұрмаймын» деді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдаңыздар. Францияның президент сарайы Елисей сарайы 8-ші және 25-ші күні мынадай хабар таратты. Жетел тобы басшылары Францияның президенті Макронның жетел тобатынан Иранмен тілдесіп, Иранға қатысты информацияларды жеткізуге қосылды. Алайда қазірге дейін жоғарыдағы хабарды Америка Құрама Штатының президенті Дональд Трамп құптайтындығын білдірмеді. Трамп: «Макронға сен өз алдыңа кеңес өткізе бер, мен өз білгенімше істей беремін» деді. Жетел тобы басшылар мәжілісі 8-ші және 24-ші күннен 26-ші күнге дейін Францияның батыс оңтүстік бөлігіндегі Биарис қаласында өткізілді. Жетел басшылары 8-ші және 24-ші күні кеште бір қыдыру кеңес тақырыбын ақылдасты. Елисей сарайының аты жөнін ашық айтқысы келмеген бір мәнсәптісі 8-ші 25-ші күні Рейтер агенттігінің тілшісіне былай деді. Алдыңғы бүгінгі талқы негізінде жетел тобының кезекті төраға елі Францияның шынында талқы жүргізуге және Иран үкіметіне информация жеткізуге ұқықты. Осы мәнсәпті былай деді: кезекте Иранның ядролық қаруға ие болуының алдын алу, Шығанақ өңірінің шұғыл жағдайын бәсеңдету маңызды түйін болып отыр. Америка Құрама Штаты үкіметі 2018 жылы 6 жақ қол қойған Иранның ядро мәселесі жөніндегі жалпыеттік келісімнен шегініп, Иранды жазалауын қалпына келтірді. Сонымен бірге Америка Құрама Штаты Шығанақ районындағы әскери күшін арттырды. Ал Иран жақ келісімнің бір бөлім тармақтарын атқарудан бас тартты, сонымен өңірлік жағдай үздіксіз ушықты. Макрон 8-ші және 23-ші күні Францияның Париж қаласында Иранның сыртқы істер министрі Мухаммед Зарифпен кездесіп, өңірлік жағдайды бәсеңдету ұсынысын ортаға қойды. Алайда қазірге дейін бұл жағында Америка Құрама Штатында босаңсу белгісі байқалмады. Ал Франция мәнсәптілері Макронның Иран және Америка Құрама Штатымен жеке-жеке қарым-қатынас жасаудағы жай-жапсарын ашып айтудан бас тартты. Кезекте халықаралық қоғам Францияның президенті Макронның жетел тобы басшылар мәжілісін ашу орайынан пайдаланып, ұзақтан бері шешілмей келген және жуық арада Америка Құрама Штатының келісімінен шегінуінен барған сайын асқынып бара жатқан Шығанақ районының күрделі жағдайын бәсеңдетуге жасаған құлшынысын жалпыеттік алқады. Ішінара халықаралық мамандар Макронның бұл әрекеті Иранның ядро мәселесін шешуге және Шығанақ районының қауіпсіздігін, орнықтылығын сақтауға тиімді деп қарады. Макрон жетел тобы басшылар мәжілісінде Иранмен келіссөз өткізу жөніндегі ұсынысын ортаға қойысымен, Трамп ақпарат құралдарының тілшісіне «қолдамаймын, алайда қарсы тұрмаймын» деді. Макрон осы ретке басшылар мәжілісінен бұрын былай деген болатын: «Осы ретке басшылар басқосуында айқын тактика қалыптастырып, жағдайдың онан ары ушығуынан сақтануын үміт етемін». Ол басшылар басқосуының әредігінде Трамп пен Иранның ядро мәселесін шешудің кейбір түрлерін талқылайтындығын айтты. Америка Құрама Штаты бірлескен агенттігінің 8-ші және 24-ші күнгі хабарына қарағанда, жетел тобы басшылар басқосуының халықаралық қоғамдағы келелі мәселелерді шеше алмауы ғажаптанарлық іс емес. Бұл ретке басшылар басқосуына болған меже тіпті де төмен, тек қана дипломатиялық ауыр апат туылмаса болған деп қарауда.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Европа одағынан шегініп шыққаннан кейінгі сауда келісімі жөнінде Англия мен ақыш арасында алауыздықтар туылды. Англияның бас уәзірі сауда қорғаным паздығына қарсы тұрды дейтін тақырыптағы ақпараттық шолуды тыңдайсыздар. Англия Европа одағынан шегініп шыққаннан кейін ақыш пен сауда келісіміне қол қойысқан Англияның бас уәзірі Борис Джонсон мен ақыш президенті Дональд Трамптың 8-ші айдың 25-ші күні сөйлеген сөздерінде алауыздық байқалды. Джонсон мен Трамп сол күні жетел тобы басшылар бас қосу кезінде Францияның батыс оңтүстік теңіз жағалауындағы Биаритс қаласында тұңғыш рет кездесті. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда Трамп кеңес басталардан бұрын ақыш пен Англия көлемді сауда келісімін ақылдасады. Бұл келісім қазірге дейін ақыш пен Англия жасасқан әр қандай сауда келісімінің көлемінен зор келісім болмақ деген. Джонсон былай деген, Трамп пен бір ниетпен селбесіп, Европа одағынан шегініп шыққаннан кейінгі сауда келісімін жасасуға құлшынамын. Алайда ақыш біріккен агенттігінің сөзімен айтқанда келісім басталмай жатып, олардың арасындағы пікір алауыздығы едел-жедел жарыққа шыққан. Ақыш жақ, Англия жақ пен салалар бойынша бір-бірлеп келісімге келісу ойын айтса, Англия жақ бір жолда бір жалпылық келісім жасасуды үміт ететіндігін білдірген. Джонсон 8-ші айдың 25-ші күні арадағы ішінара кедергілерді аластасақ, ақыш пен төтенше тамаша келісім жасасуымыз әбден болады деп уәде берді. Трамп сөз қыстырып, көп төтенше тамаша микро келісім болады дегенді баса дәріптеді. Рейтер агенттігінің талдауына қарағанда Джонсон жетел тобы басшылар бас қосуында орындалатын міндеттер өте сезгір мәселелерге тіреледі. Атап айтқанда ол Европа одағындағы одақтастарын жұбатумен бірге Трамптың қитығына тиіп қоймау керек. Европа одағынан шегінгеннен кейін Англия мен ақыштың сауда келісімі жөнінде Джонсон бір жағынан Англия кәсіпорындарының ақыш базарында кезгелеп отырған орасан зор орайын баса дәріптеді. Енді бір жағынан екелдің сауда келісімінің көлемі жағында алауыздық бар екендігін аңғартты. Джонсон 8-ші айдың 25-ші күні кеште Англияның кеңістік хабар арнасында сөз сөйлегенде ақыш келісімді бір жыл ішінде орындауын үміт етеді. Мен де әрине бұл келісімді орындауды, алайда өте тез қарқынмен орындауды үміт етемін дегенді айтқан болатын. Бұдан тыс, Джонсон Биаритс қаласында ақыш үкіметінің сауда қорғаным паздығы саясатын лайықты түрде босаңсытуын талай рет айтқан еді. 8-ші айдың 25-ші күні Джонсон Трамптың көзінше әуелі ақыштың экономикалық бейнесін алқады. Онан соң былай деді, біз сауда соғысы жөнінде көзқарасымызды өте сыпайлықпен бейнелеуіміз керек. Біз жалпылық тұлғалы жақта сауда бейбітшілігін жақтаймыз. Джонсон бір күнің алдында басшылар бас қосу өткізілген жерге барғанда сауда қорғаным паздығының өршіп кетуінен қатты алаңдаймын. Кеден бажысын қолдаушылар дүние экономикасын құлдыратуға мұрындық болады деп сөгіс айтқан болатын. Джонсон Францияға бара жатқан жолында медиа тілшілеріне Англия мен ақыштың сауда келісімі сәтті бола қоймайды деді. Англия қызыл арағы, жастық қатарлы көптеген тауарлар ақыш базарында өтімсізденді. Англияның экономикалық тірегі болған бухгалтерлық, адвокаттық және құрылысшылық қатарлы кәсіпті қызмет өтеулері ақышта кәсіпті қызметті ілгерілету жағында тіпті де зор кедергіге тап болды. Керісінше Англия ақыштың тауарларына және қызмет өтеуіне онша көп шектеме қойған жоқ. Ақыш біріккен агенттігінің хабарына қарағанда Джонсон ақыш пен сауда келісімін жасасуға шынай кепілдік етуді қажет етіп отырғанымен, әлі де бүкілдей ымыраға келіспейтіндігін дәріптеп отыр. Халықтық денсаулық сақтау төзімі қатарлы Англия экономикасының ішінара саласы келісім көлемінде болмайды. Жарайды, қадырменді тыңдарман достар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Нұрзия Жұмақан қызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы, ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін